Matei 26:63. Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: Te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: Auli, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns: Este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând: Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Isaia 53:7-8. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la mercelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusește șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Amin. Să ocupăm locul. Aș vrea să vă spun că mi-am intitulat mesajul din această dimineață Caiafa față în față cu Iisus. Am ales acest personaj care nu era oricine pe vremea aceea, era marele preot din vremea Domnului Iisus Hristos, ca să vedem cât de aproape a fost omul acesta de Iisus și ce moment a avut omul acesta și să putem vedea de fapt că omul acesta, deși a avut ocazia să stea față în față cu Iisus, totuși a pierdut binecuvântarea cunoașterii Domnului Iisus Hristos ca și Mântuitor. Este cea mai mare pierdere pe care un om o poate suferi pe acest pământ. De fapt, sunt trei personaje care reprezentau puterea pământească, să putem spune așa, în Săptămâna Mare, care au fost aceia care au avut ocazia să stea față în față cu Domnul Iisus Hristos. Mai bine zis, El să fie adus în fața lor. Și știm că aceste personaje sunt Pilat, Irod și Caiafa. Cunoaștem reputația lor. Și vreau să vă spun că și ele, deși sunt niște personaje negative, ele ne pot învăța și ne pot vorbi și nouă astăzi. Și ce ne poate vorbi aceste trei personaje negative? Același lucru. Nu pierde binecuvântarea cunoașterii Mântuitorului. Nu fă aceleași greșeli sau aceleași alegeri pe care aceste personaje le-a făcut. Este o avertizare, de fapt, pentru noi toți. Știu că noi avem mereu nevoie să fim avertizați. Pentru că, știți, uităm lucruri fundamentale pentru viața noastră. Ori a fi mântuit sau a nu fi mântuit este, într-adevăr, o problemă de viață și de moarte. Este o problemă de destin veșnic. Ca și biserică, ne aducem aminte în această perioadă de suferințele și de moartea substituțională a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar aș vrea să vă aduc aminte, frați și surori, câteva lucruri. La prima sa venire pe pământul nostru, El a făcut posibilă prin jertfa sa înlocuitoare mântuirea noastră prin sângele său vărsat pe lemnul crucii. Dar la a doua venire va veni cu slavă să domnească pe pământ. La prima sa venire, Iisus a venit într-o iesle, înconjurat de oi, capre și măgari. Iar la sfârșitul scurtei sale călătorii, a ales un măgăruș ca să intre în Ierusalim, ca să se prezinte poporului, nu ca împărat, ci ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, așa cum profesise Ioan Botezătorul. Dar la a doua venire, el va alege nu un măgăruș, ci un adversar, un cal alb, așa cum ne spun scripturile, cu care își va conduce din cerul său armatele sale pe pământ. Și el va veni să-și ia în stăpânire pământul, care este prin creație și prin răscumpărare al lui. La prima venire, Iisus a fost arestat și adus înaintea lui Caiafa. Ca un făcător de rele, aduceți-vă aminte de asta, trimis să fie judecat de Pilat, târât înaintea lui Irod, torturat, scuipat și forțat să poarte în batjocură o robă stacojie ca aceea a regilor din vremea aceea. La a doua venire însă, Caiafa va tremura la picioarele lui. Pilat își va frânge mâinile când va fi adus înaintea lui. Irod probabil că va fi alb ca varul, dar toți vor fi împinși în fața sa și toți vor îngenunchea înaintea lui și vor recunoaște și vor mărturisi cu propria lor gură că el este regele regilor și domnul domnilor. La prima venire a sa și-a sfârșit viața singur. A târnat pe un lemn, pe o cruce, ca mielul lui Dumnezeu, vărsându-și sângele pentru întreaga lume. A fost pus într-un mormânt luat cu împrumut, pentru că n-avea nevoie de el, decât 3 zile și 3 nopți. În zadar l-au sigilat că el a înviat a treia zi, așa cum promisese. La a doua venire nu va veni singur. Va veni conducând oștile cerești și sfinții care vor fi cu el. Va pune piciorul pe muntele măslinilor. Și exact de unde a plecat prima dată. Dar muntele măslinilor, când va pune piciorul, se va despica în două, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar tronul său va fi înălțat pe muntele templului. De acolo va domni 1000 de ani, așa cum spune Scriptura. Iar după mileniu, după ce va trece mileniul, va apărea marele tron alb de judecată. După care ceasul omenirii va înceta să existe, începând veșnicia. Ne-am amintit, dragii mei, toate aceste lucruri pentru ca să vedem încă o dată că prima venire și a doua venire a Domnului sunt atât de conectate. Avem foarte multe asemănări și, e adevărat, avem și contraste. Dar sunt foarte conectate între ele. Iată de ce avem de învățat. Aș vrea la început să privim la toate 3 personajele împreună, dar, în mod deosebit, vom privi la Caiafa în această dimineață. Toți oamenii aceștia, Pilat, Irod și Caiafa, sunt 3 oameni importanți pe vremea Domnului Iisus Hristos datorită poziției lor sociale și, bineînțeles, poziției de autoritate omenească pe care aceștia o aveau. Știm că Pilat reprezenta autoritatea romană, el era guvernator roman. Știm că Irod este cel ce cumpărase dreptul să domnească în Palestina ocupată de romani, că puterea militară era reprezentată prin Pilat și că Caiafa era, de fapt, marele preot din vremea aceea. Dar toți acești oameni s-au întâlnit față în față cu Domnul Iisus Hristos. Au avut în săptămâna mare ocazia să-i pună întrebări Domnului Iisus Hristos. să-l cerceteze și să-l judece și să dea un verdict cu privire la Domnul Iisus Hristos. La cine este Domnul Iisus? Ce reprezenta pentru ei, de fapt, Domnul Iisus Hristos? Vreau să vă spun, știți ce ne pot învăța aceste trei, ce ne poate învăța pe noi Pilat, Irod și Caiafa? O lecție mare, nici nu vă dați seama. Știți care? Cum să faci să pierzi totul? Asta e lecția pe care acești oameni ne pot învăța. Cum să pierdem totul? Procurorul sau procuratorul roman, Pilat, a pierdut totul din vina lui. Știți de ce? Pentru că a fost neglijent, a fost dezinteresat, a fost distant, a fost indiferent și pasiv când Iisus a fost adus în fața lui. Irod Antipa l-a omorât pe Ioan Botezătorul. El, de fapt, putem spune că era un rege marionetă, manipulat de viciile, propriile lui vicii. Fiind al doilea în familia lui, care conducea Israelul cu aceeași ură ca a tatălui său, binecunoscutul Irod cel Mare. În fine, Caiafa era mare preot și el reprezenta întreaga națiune înaintea lui Dumnezeu, în mai ales în fiecare an de Paște. Și el a pierdut totul din cauza activismului său religios, sfidător și agresiv față de Domnul Iisus Hristos. Toți acești oameni ar trebui să fie o avertizare pentru noi, dragii mei. Trebuie să identificăm la Pilat pasivitatea necredinței sale. Ce înseamnă asta? Nu trebuie neapărat să te opui lui Iisus. Vezi, Pilat n-a fost omul care pe față s-a opus lui Iisus. Nu. Nu putem să numim pe Pilat un opozant al Domnului Iisus Hristos. Dar Pilat reprezintă pe marea majoritate a oamenilor de astăzi, prin pasivitatea necredinței sale. Ce înseamnă asta? Adică să ai o lipsă de interes, să nu te intereseze cine este Iisus. Nu mă interesează, a trăit acum 2000 de ani. El nu poate să influențeze nici prezentul, nici viitorul meu. Și câți oameni sunt la fel astăzi? Chiar unii dintre ei vin la biserică. Din când în când. Când dau scuze sau când își găsesc scuze, mai vin sau nu vin. Vreau să vă spun că și noi putem cădea în această lipsă de interes. Asta nu înseamnă să n-ai o anumită curiozitate. Și el, Pilat, a avut o anumită curiozitate, pentru că aduceți-vă aminte, curiozitatea a fost inoculată, dacă putem spune, chiar de propria lui soție. Dar el nu vrea să cadă în a experimenta credința în Domnul Iisus Hristos. Poate zice el ca nu cumva să devină fanatic ca ceilalți care îl urmau. La Irod trebuie să vedem că, deși a fost expus predicării lui Ioan Botezătorul și de asemenea a putut să-l urmărească pe Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa publică, cu toate acestea, ascultarea lui, când asculta predicile lui Ioan Botezătorul sau Domnului Iisus Hristos, ascultarea lui era dominată de necredință, de necredința biblică. Și să știți că asta duce la orbire spirituală. Poate nicio familie din Israel, de poziția irozilor, n-a avut atâtea oportunități să-L cunoască pe Dumnezeu. N-au avut irozii har de la Dumnezeu, n-au avut ei binecuvântarea să bată la ușa lor magii și să întrebe de regele prunc? nu puteau ei să știe din generație în generație că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care s-a născut în vremea când Israelul a fost dat de Dumnezeu să fie condus de casa lor. Nu era asta o binecuvântare și un prilej ca ei să știe cine este Iisus? Apoi, Antipa. N-a auzit el de la Ioan Botezătorul care era lucrarea lui și afirmația lui că în mijlocul vostru stă unul căruia eu nu sunt vrednic să-i leg încălțămintele, cureaua de la încălțăminte. Oh, ba da, dar și unul și celălalt au continuat ura și disprețul împotriva Domnului Iisus Hristos. Apoi, Agripa, Irod Agripa, n-a avut ocazia să-l cunoască pe Iacov, ba da, chiar l-a ucis pe Iacov, pe apostolul Iacov. Chiar a auzit de Pavel și probabil a auzit predicile lui și de Petru. Și cu toate acestea, oamenii aceștia întotdeauna s-au opus adevărului biblic. De la Caiafa putem vedea cât de decăzută în păcat este inima omenească. Așa cum spune Ieremia 17:9, este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea inima noastră. Dacă Dumnezeu nu o atinge, devine atât de împietrită, dragii mei, că nu o impresionează nimic. Chiar dacă în carne și oase, în fața noastră, stă Iisus Hristos. Nimic nu o mișcă. Atenție la puterea de distrugere a păcatului. Atenție la mândria noastră, pentru că ea este o otravă pentru sufletul nostru. Știți că și noi ne obișnim cu venitul la biserică? Știți că ne obișnim cu cuvântul lui Dumnezeu? Că ne obișnim cu Dumnezeu în general? Și asta poate duce la o falsă religiozitate a noastră. Dacă respingem cercetarea Duhului Sfânt, dacă nu ne vedem propriile noastre păcate, propriile noastre slăbiciuni, dacă nu avem o dorință după sfințenie, ci după a fi ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Și bineînțeles, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Mulți care au fost în jurul lui Hristos s-au implicat în anumite evenimente din viața sa, n-au văzut harul lui Dumnezeu, n-au văzut dragostea lui Dumnezeu, deși le-a fost oferită. Știți de ce? Pentru că nu le-au păsat. Pentru că n-au căutat. Pentru că n-au văzut. Pentru că n-au cerut. Pentru că nu le plăcea de Iisus în general. Și au ratat momentul când viața lor putea fi schimbată pe vecie. O, de câte ori n-am trecut și noi prin momente când eram cercetați poate de Dumnezeu și noi n-am văzut. Nu lăsa să treacă astfel de momente pe lângă tine. Și nu lăsa să nu vezi dreptatea lui Dumnezeu în contrast cu propria vinovăție. În același timp, nu-i drept să nu vezi perfecțiunea sa, desăvârșirea sa în contrast cu păcătoșenia ta și a mea. Să nu vezi vrednicia sa în contrast cu nevrednicia noastră. Vedeți, nu-l respinge cum a făcut Caiafa prin neprihănirea ta sau dreptatea ta. Nu fi viclean așa cum a fost Irod. Nu. Nu e așa că și în noi există aceste lucruri care au fost în Irod, care au fost viclenie, care au fost împilat, dezinteres, ură poate chiar. De ce nu? Vedeți că avem de învățat și de ei? Dimineața asta suntem chemați, oare nu cumva avem astfel de rădăcini ale răului, ale păcatului în viața noastră. Caiafa credea în sistemul pe care îl conducea. Pilat se încredea în puterea pe care o avea el. Caiafa îl respingea pe cel ce era adevărul. Pilat se întreba cine este adevărul. Și adevărul era în fața lui. Ce trist! Ce orbire! Hai să ne gândim că și viața noastră se va sfârși pe acest pământ. Iar modul în care noi am trăit este înregistrat înaintea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, hai să ne gândim ce este înregistrat în dreptul lui Caiafa, marele preot, care a fost în mijlocul evenimentelor legate de moartea, învierea, îngroparea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum hai să ne ocupăm de Caiafa puțin. Ce mărturii a desconsiderat Caiafa? Am citit undeva că în 1990 s-a găsit mormântul lui Caiafa în Ierusalim, în timp ce săpau într-un parc să facă o fântână. Și arheologii spun cu multă precizie că era mormântul lui Caiafa. Oha! Dragii mei, știm că acest Caiafa era cel ce l-a condamnat la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Și știm că un om, după ce pleacă de pe acest pământ, potrivit Scripturilor, nu-și încetează existența, ci este fie în prezența Domnului dacă a fost credincios Domnului, fie este în locul de chin, în chinuri, dacă l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. Am o întrebare pentru noi toți, pentru mine și pentru voi. La ce credeți că se gândește Caiafa de 2000 de ani, de când l-a condamnat pe Iisus la moarte? Hai să ne gândim puțin. Ce mediu are? Hai să ne gândim puțin la asta. Să ne gândim la focul acela veșnic, să ne gândim la setea aceea, la chinurile acelea, la regretele pe care le are de 2000 de ani. De ce a făcut? Ce a făcut? Știți ce-l chinuie cel mai rău? La faptul că mai are să stea o dată înaintea Domnului Iisus Hristos. Prima dată s-a uitat la el de sus în jos. Disprețuitor! Numai că răurile se vor schimba. Mai va mai fi o dată față în față. Te-ai gândit la asta? Te-ai gândit la asta? Dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, dacă nu ești sigur că ești copilul lui Dumnezeu și crezi că Domnul Iisus Hristos poate fi ocolit în viața asta, te rog să te mai gândești încă o dată bine. Aici poți să-L ocolești. Dar va veni încă o zi în care va trebui să stai față în față cu Iisus. Dragii mei, ce mesaj de viață lăsăm noi în urma vieții pe care am trăit-o pe acest pământ? Eu nu sunt inventator, eu nu sunt un om educat, astea toate trec. Vreau să vă spun, știți ce face diferența? Noi lăsăm pentru generațiile viitoare un mesaj. Știți care e mesajul? Ori pentru Iisus sau cu Iisus, ori împotriva sau contra lui Iisus. Ăsta e mesajul pe care fiecare pământean îl lasă în urma lui. Nu contează câtă școală ai, nu contează în ce casă stai, nu contează câți bani ai, nu contează tot ce ai făcut. Ce mesaj ai cu sau împotriva lui Iisus? Asta rămâne. Să ne închipuim că am fi fost în locul lui Caiafa, slujind la templul din Ierusalim, când Iisus a fost pe acest pământ. Eu cred că n-ar fi trebuit să avem o mai mare onoare dacă am fi fost în locul lui Caiafa de pe vremea aceea decât să slujim în sărbătorile la templu, să aducem jertfe și să fi avut harul, să fim o autoritate în ceea ce privește împlinirea legii. Ce mai ar fi trebuit să facă un mare preot? În primul rând să spună cuvântul lui Dumnezeu. Să trăiască ceea ce spune, să împlinească cuvântul Scripturilor. Și bineînțeles să facă totul după planul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Cu tot acest har care i s-a dat, Caiafa a pierdut totul. Și asta vreau să descoperim împreună. De ce a pierdut totul? Este cea mai scumpă, dacă vreți, sau usturătoare lecție pe care o învață omul pe acest pământ. Dar tragedia este că această pierdere are consecințe veșnice. Hai să vedem unde am greșit Caiafa. Și hai să vedem dacă nu cumva și noi greșim aici. Caiafa nu l-a ascultat cu adevărat pe Iisus. Probabil că el și-a făcut o opinie numai după ce au spus alții despre Domnul Iisus Hristos. Oh, și câți oameni nu sunt astăzi care au o opinie despre Domnul Iisus prin prisma altora? Prin ce spun alții? Prin ce scriu alții? Și nu după Scripturi. Ei nu ascultă ce spun Scripturile. Nu citesc Scripturile. Pentru că ea este singura carte inspirată și inerantă, adică fără greșeală, al cărei autor este Dumnezeu. Iată Luca 19:45 încolo. În cele din urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și a zis, este scris, tata, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Unde predica Iisus? Unde făcea ordine Iisus? În templu. Cine era mai mare peste templu? Marele preot. A trebuit să vină Iisus din cer să facă curățenie, să ia biciu. Ce le interesa pe Caiafa? Bani. Și în sistemul religios, să știți că banul contează foarte mult astăzi. Și de aceea mulți lideri religioși închid ochii. Nu sunt mai buni decât Caiafa, tocmai din cauza banilor. Și Domnul Iisus Hristos a venit să facă ordine, spunând, este casa tatălui meu și voi ați făcut de ea o peșteră de tâlhari. Aduceți-vă aminte că l-au întrebat cu ce autoritate, cine i-a trimis? Caiafa? Marele preot? Nu. Este unul mai mare decât Caiafa, tatăl meu. Pe ei nu îi interesa ce spunea Iisus. Dar ei, în mod deosebit, doreau să scape de criticile lui, de atacurile lui pe față, de predicile lui care îi tăia pe inimă. Și îngrijorarea mare pentru ei era că poporul începuse să asculte și se temeau că o să-l urmeze și ei o să-i piardă. Ioan 7:46 spune așa: aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, doar n-ați fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai mari voștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul dintre ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-i asculte și să știe ce face? De răspuns ei i-au zis, și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă. Observați? În rândul liderilor religioși, bineînțeles peste care patrona Caiafa, se punea problema cine este Iisus. A văzut dezbatele dintre ei? Unde e Caiafa? De ce n-a cercetat Caiafa cine este cu adevărat Iisus? Observați? Nicodim face apel la lege, el l-a ascultat, el s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos noaptea, în sfârșit. Nu vrea să știe prea multă lume. Dar le-a dus aminte că încalcă legea. Că trebuie să fie o întâlnire între ei și el. Și cu toate acestea, lor nu le-a păsat. Aprozii erau niște ofițeri ai templului. Un fel de poliție, am zice noi astăzi, care erau însărcinați cu paza și ordinea în templu și în jurul templului. Și iată, aceștia l-au ascultat pe Domnul Iisus Hristos, așa cum Caiafa n-a făcut-o, așa cum mulți oameni nu fac astăzi, și ei au tras concluzia că nimeni niciodată n-a vorbit ca omul acesta. Și bineînțeles, se vedea clar că el are autoritate divină. Dar iată, fariseii se opun, afirmând că Iisus, învățătura lui Iisus era falsă. Erau atât de impregnați în falsa lor învățătură, că nu mai puteau să discearnă Evanghelia adevărată. O, câte învățături false sunt astăzi între evanghelici, pe care aceștia nici nu mai sunt în stare să le detecteze. Știți de ce? Pentru că îi lipsește discernământul spiritual. Adică maturitatea spirituală și călăuzirea Duhului Sfânt. Caiafa l-au judecat pe Iisus prin ochii fariseilor. Deși, iată, afirmația aprozilor săi ar trebui să-i fi dat serioase semne de întrebare. Dar el le-a ignorat. A ignorat semnalul tras de acestea. A ignorat semnalul tras de Nicodim. O, câte semnale nu sunt trase în viața noastră, dar le ignorăm. Dar te-ai gândit că acum Caiafa le trece în revistă de-al dumneavoastră. Și cu siguranță le regretă. A doua greșeală. Caiafa n-a negat niciodată lucrarea miraculoasă a lui Iisus Hristos. E adevărat. Dar n-a crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iată, un mare preot, un slujitor al Dumnezeu care nu crede în divinitatea lui Iisus Hristos. Nu vă sună familial? Oh, dacă a ști câți preoți, câți slujitori, când sunt alți prelați astăzi, nu cred în învierea lui Iisus Hristos. Pe Caiafa l-am numit un teolog liberal astăzi. Așa, așa a fost. Atenție! Caiafa n-a negat niciodată atributele sale. Unul din cele mai remarcabile afirmații pe care Hristos le-a făcut pe acest pământ este consemnat în Ioan 8, la versetul 46. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Iudeii au răspuns, nu ziceam noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus. Ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea, va vedea moartea. Acum i-au zis de ei, vedem bine că ai drac. Dialogul acesta este uluitor, știți de ce? Pentru că, pe de o parte, nimeni nu-l poate dovedi pe Domnul Iisus Hristos de păcat, nici Caiafa nu l-a putut dovedi pe Domnul Iisus Hristos de păcat, și el nici n-a negat lucrul acesta, dar pe cealaltă parte, Domnul Iisus le spune direct, fără ocolișuri, că ei sunt copiii celui rău. Iar dovada este că ei n-ascultă cuvintele lui Dumnezeu, ci dimpotrivă resping cuvintele lui și în mod clar resping pe Iisus și pe Tatăl cel ceresc. Cuvintele sale, de fapt, prin cuvintele lor adresate lui, ei îl acuză că Domnul Iisus Hristos este posedat. Da. Vreau să vă spun ceva. Sunt mulți oameni astăzi care recunosc atributul sfințeniei lui Dumnezeu, dar nu-i suficient. De ce? Pentru că noi trebuie să ne supunem cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să-L împlinim. Acesta este un alt adevăr fundamental pentru credința noastră. Că Iisus este fără păcat. Și asta demonstrează divinitatea sa. De aceea, El este unicul salvator. Pentru că nu există niciun om între noi care să poată deveni salvatorul. Pentru că toți suntem păcătoși. Un alt lucru. El nu a negat minunile sale. Știm că ultima minune făcută de Domnul Iisus Hristos a fost învierea lui Lazar. Pe care nici ei nu o puteau nega. Doar ceea ce făceau pe vremea aceea. Și ce făceau? Încercau să-i oprească să vorbească despre ea. În Ioan 11, 47 și 48, cuvântul spune, atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul nostru. Și un alt motiv ca să-l omoare au fost minunile sale, dar pe care nu le puteau nega. Ce doreau să facă ei cu orice preț să-l oprească? Au făcut-o de necunoștință de cauză? Oh, categoric nu. Știau că el este venit de sus. A treia greșeală a lui Caiafa a fost că Caiafa nu l-a căutat niciodată pe Iisus. El nu l-a auzit vorbind, iar când a fost adus în fața lui, Iisus a tăcut. Vedeți? Nicodim s-a dus, l-a căutat noaptea. Dar Caiafa n-a făcut niciodată lucrul acesta. Când Iisus vorbea în fața tuturor despre ceremoniile și ritualele religioase, el arăta poporului că inimile lor sunt goale și că acestea nu produc viață, condamnându-i pentru indiferența lor și lipsa lor de căutare după Dumnezeu. Și faptul că nu căutau să aibă o viață din belșug, pe care el tocmai de aceea, prin credință, a venit să le dea și să le ofere. Era Dumnezeu în carne și oase printre ei. Gata să-i binecuvinteze. Și ei nu vedeau. Ei îl respingeau. Nu degeaba a spus el cuvintele în Matei 15, 8 și 9. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. O, câți creștini nu sunt în aceeași situație, crezând că dacă s-au botezat, sunt mântuiți. Dacă au împlinit un ceremonial, e suficient. O, să nu ne înșelăm. căutați pe Domnul câtă vreme poate fi găsit. Degeaba te-ai născut într-o casă de oameni mântuiți. Mântuirea nu se moștenește. Mântuirea se capătă. Cere Domnului Iisus Hristos să te mântuiască. Recunoaște că ești un păcătos. Pune-ți încrederea în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Caiafa n-a găsit viață prin Iisus. Cine nu găsește viață prin Iisus Hristos va pierde totul. Ioan 5:24 spune: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ioan 5:39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune Domnul Iisus Hristos. Și nu veniți la mine ca să aveți viață, spune versetul 40. Există un moment când harul lui Dumnezeu se termină. Există un moment când Domnul nu se mai luptă cu omul. Nu mai stăruie pe lângă el să se întoarcă cu pocăință la el. Cu siguranță că momentul când Iisus Hristos a fost adus înaintea lui Caiafa, harul lui Dumnezeu pentru Caiafa fusese luat. Și Dumnezeu nu se mai lupta cu Caiafa să înțeleagă că este fiul său în mâinile sale. Matei 26:63, textul pe care l-am citit, îl citim în contextul acesta. Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și el îi spune: da. I-a răspuns Iisus: sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Când va veni pe norul cerului? Aici vorbește despre ce? Despre răpire. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: a hulit. Ce nevoie mai avem de martor? Iată că acum ați auzit hula lui. Este vinovat să fie pedepsit cu moartea, spun alții. De ce tăcea Iisus? Ca să se împlinească profeția din Isaia, capitolul 53, versetul 7. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Există aici o întrebare foarte interesantă, care merită să căutăm răspuns. A existat cineva pe vremea Domnului Iisus Hristos care a crezut din generația lui că el moare pentru păcatele lumii, pentru ei? Da, o să spuneți, da, sunt ucenicii, sunt, mă rog, cei 500 despre care vorbește, e adevărat, dar au mai fost și alții. Hai să-i vedem. Și vi dau numai din Săptămâna Mare. Iuda. După ce l-a vândut, după ce Domnul Iisus Hristos a ajuns în mâinile lor, după ce l-au condamnat, vine și spune: am păcătuit că ce-am vândut sânge nevinovat. Și Iuda s-a trezit. E adevărat, prea târziu. Că el era nevinovat și că el era Fiul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Iuda a fost mântuit. Nu. Dar vedeți? Prea târziu. Prea târziu. Pilat. Pilat a spus: ce este adevărul? Și spunând asta, din nou a ieșit la iudei și a zis: eu nu găsesc nici o vină în el. A fost mântuit Pilat? Nu avem dovezi că a fost mântuit. Vedeți? Există o credință intelectuală. Avem dovezi. În sfârșit, suntem șocați de dovezile pe care le descoperim. Și totuși nu este o credință mântuitoare.
Acea credință care vine de sus, care este dată de Dumnezeu.
Irod, zice în Luca 23 cu 15, nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Și Irod trage aceeași concluzie. A crezut Irod în Domnul Iisus Hristos? Nu. Nu. Nici el. Soția lui Pilat. Aduceți-vă aminte. Era Pilat pe scaunul de judecată și îi trimite vorbă soțului ei. Să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Și Pilat, pe zi Alighianu, teatral, și spală mâine. Și spală mâine. Pilat, când vei fi două ori în fața lui Iisus, tot așa o să faci. Te-ai gândit? Te-ai gândit că îți poți spăla mâinile? Te-ai gândit că îți poți spăla păcatele? Cu apă? Nu! Cu apă nu! Nu se poate! Numai cu sângele vărsat al Domnului Iisus Hristos. Pe harul de pe cruce. Singurul care a înțeles. Din generația lui, a Domnului Iisus, singurul care a înțeles. Până atunci a fost dușmanul Domnului Iisus, prin ce acum a trăit. Și el spune, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Nici nu îndrăznește să-i spună Domnului. Și spune, o, Doamne, amintește-mă când vei fi în împărăția ta. Adu-ți aminte de mine măcar. Oh. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, nu numai că o să-mi amintesc. Astăzi vei fi cu mine în rai, îi spune Domnul Iisus Hristos. Este probabil singurul mântuit de aici. Mai avem sutașul roman. Știți că el a spus, când a văzut pe Domnul Iisus Hristos suferind, cu adevărat omul acesta era neprihănit. Nu știm dacă a fost mântuit. N-avem la leată. Și el este un martor care a văzut în Iisus pe Fiul lui Dumnezeu. Și ostașii în romani care erau conduși de sutaș în Matei 27 cu 54, sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremur de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și a zis, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Momentul morții sale a Domnului Iisus Hristos, când a fost un cutremur și chiar unii au înviat din morminte. Caiafa a fost liderul Sanhedrimului, se spune, din 18 până în 36 după Hristos. Dar nu trebuie să trecem peste faptul că el a profețit un mare adevăr. În Ioan 11 cu 49, unul dintre ei, Caiafa, care era mai mare preot în anul acesta, l-a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este de folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară neamul, tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acesta, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acesta, ci și ca să se adune într-un singur trup, ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au început, au hotărât să-l omoare. De ce l-a folosit Dumnezeu pe Caiafa să spună cuvântul său? Și chiar să reafirme o profeție din Vechiul Testament. Era posibil ca să-i se dea o profeție lui, da? Aduceți-vă cazul că o mai fost cazul de genul. Aduceți-vă aminte de împăratul Solomon, de Saul, iertați-mă. Aduceți-vă aminte, dar vreau să spun toate acestea în contextul lui Matei 7 cu 22 și 23. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi minuni, multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, Caiafa a fost un instrument în mâna lui Dumnezeu ca să împlinească Scripturile. Iată, Ioan 18:14. Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta. Este de folos ca un singur om să moară pentru norod. Da, Caiafa a făcut planul ca să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. El a adunat Sanhedrimul, avea această autoritate să-L judece. E adevărat, nu noaptea, dar este abuz în serviciu. Și totuși, scopul lui era să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, deși era împotriva legii. În Matei 26:5-7, cei ce au prins pe Iisus l-au adus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe, până la curtea marelui preot. Apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și soborul, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-L poată omori. Dar n-au găsit niciuna, cu toate că s-au înfășurat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-L zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult. Am citit partea aceasta. Vedeți? A fost sau nu un instrument Caiafa în mâna lui Dumnezeu? A fost. S-au împlinit Scripturile prin planuri și acțiunile sale. E adevărat. Dar el tot un rob neternic a rămas. Iată Matei 25:30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acolo vor fi toți lucrătorii fără de lege. Gândește-te, vrei și tu compania lor? Adică în întunericul de afară, acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților? Atunci, continuă să nu asculți de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Continuă să nu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Continuă să locolești în această viață. Dar nu uita că va veni momentul când vei sta față în față cu Domnul Iisus Hristos și vei striga și tu că Iisus este regele regilor și Domnul domnilor. Și te vei târî înaintea Lui, dar fără să-ți mai dea har. Așa cum este gata să-ți ofere acest har al împăcării prin jertfa și prin sângele Său versat pe lemnul cruci. Ești gata să te smerești și să ceri iertare și de astăzi să poți avea viață din belșug, să ai pace și bucurie, așa cum n-ai avut niciodată? Gândește-te. Aceasta este oferta pe care Domnul Iisus Hristos ne-o face încă astăzi. Dar va veni o zi în care dacă refuzăm harul lui astăzi, El ne-l va lua. Și vom fi în compania lui Caiafa. Nu uita. Caiafa ne-a învățat astăzi cum să pierdem totul. Oare vom învăța? Oare ne dăm seama de pericolul acesta? Ne vom trezi? Sau vom afișa aceeași religiozitate ca a lui, care nu dă mântuirea? Domnul să se îndure de noi și să mântuiască tot ce mai este de mântuit între noi,
în orașul nostru, în țara și în lumea întreagă. Amin.